ang Bayan Espesyal, Marso 29, 2021, mensahe ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa 52 anibersaryo ng bagong hukbong bayan. Biguin ang malupit na kontrarebolusyonaryong gera ng rehimeng US Duterte, magpunyaging isulong ang digmang bayan. Mahigpit na sinasaluduhan ng Komite Sentral ang lahat ng pulang mandirigma at kumander ng bagong hukbong bayan sa okasyon ng 52 anibersaryo nito. Sa araw na ito, taos naming kinikilala ang matatag at umuskayang mga pagsisikap, ang mga nakamit at sakripisyong ginawa ng BHB sa pagtatanggol sa mamamayan at pagsusulong ng digmang bayan sa harap ng malupit at maruming kontrarebolusyonaryong gera ng pasistang rehimeng US Duterte. Binibigyan namin ng pinakamataas na pagpupugay ang lahat ng pulang mandirigma at kadre ng partido na nagbuwis ng kanilang buhay habang nagsisilbi sa mamamayan at revolusyonaryong layunin. Ang mga pangalan nila ay habang panahon nang nakaukit bilang mga bayani at martir sa kasaysayan ng dakilang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya. Sa araw na ito, marapat lamang na bigyan ng espesyal na parangal ng partido kasama ng buong BHB si Antonio Cabanatan, Kamanlimbasog, dating kasapi ng Komite Sentral, Kawanihang Pampolitika at Komiteng Tagapagpaganap na dinukot noong nakarang taon kasama ng kanyang asawa na si Florenda Yapka Osang. Lihim na ikinulong, tinorture ng ilang buwan bago brutal na pinaslang ng duwag na mga mamamatay tao ni Duterte. Si Kamanlimbasog na nagretiro noong 2017 mula sa pang-araw-araw na gawaing revolusyonaryo ay kabilang sa matatapang na tagahawa ng landas na nanguna sa pagpapalawak ng hukbong bayan sa Visayas at Mindanao. Malaki ang naging kontribusyon niya sa pagpapalakas at pagpapatibay ng revolusyonaryong kilusan. Nagpupugay din ang partido kay Rosalino Canlubas Cayuni, panrehiyong commander ng BHB sa Cagayan Valley at pangalawang kalihim ng komite sa partido sa rehiyon na nasawi sa isang engkwentro noong Marso 15 sa Isabela. Si Cayuni ay kabilang sa mga nakababatang kadring na halal sa 2 Komite Sentral dahil sa kanyang maningning na mga ambag sa pagsusulong ng digmang bayan sa Southern at Western Mindanao. Gamitin natin ang okasyon na ito para timbangin ang ating lakas sa pamamagitan ng pagtukoy kapwa sa ating mga nakamit at pagkukulang sa nagdaang taon. Sikapin nating ibayong paunlarin ang ating mga kalakasan at pangibabawan ang mga kahinaan para maging mas mahusay sa pagsusulong ng digmang bayan sa pamamagitan ng masaklaw at maigting na paglulunsad ng pakikidigmang gerilya sa papalawak at papalalim na basing masa. Dapat din nating pag-aralan ang mga kalakasan at kahinaan ng kaaway upang makabuo ng mga plano, estratehiya at taktika para biguin ang walang puknat at brutal nitong gera laban sa mamamayan. Ang digmang bayan na inilulunsad ng BHB sa ilalim ng absolutong pamumuno ng PKP ay bahagi ng 500 taong nagpapatuloy na armadong paglaban ng mamamayang Pilipino laban sa mga dayuhang manlulupig at mang-aapi na may unang tagumpay noong Abril 27, 1521 sa Battle of Mactan kung saan ginapi ni Datu Lapu-Lapu ang kawa ng mga mananakop ng Espanya sa pangunguna ni Ferdinand Magellan. Sa loob ng 5 siglo, sa ilalim ng 300 taong kolonyal na paghahari ng Espanyol at mahigit 1 siglo na kolonyal at malakolonyal na pagsasamantala ng US, ang mamamayang Pilipino ay mapagpunyaging naglunsad ng revolusyonaryong armadong paglaban para makamit ang tunay na pambansang kalayaan. Ang lalong lumalalang kalagayang sosyo-ekonomiko ng mamamayang Pilipino ay nananatiling napaka-paborable para sa pagsusulong ng masaklaw at maigting na pakikidigmang gerilya. Sa pamamagitan ng korupsyon, kontra mamamayang mga patakaran at pasistang panunupil, pinalala ng rehimeng US Duterte ang krisis ng nagaharing sistemang malakolonyal at malapidal at nagpataw ng mas matinding pagdurusa at pang-aapi sa malawak na masa ng mamamayang Pilipino. Hatid ng nagdaang taon ang walang kapantay na paghihirap sa malawak na masa ng mga manggagawa, magsasaka, malaproletaryado at mga petty burges, sanhi ng palpak na pagharap sa pandemyang COVID-19. Sa pagsalig nito sa mga restriksyong militar at pulis, imbes na magpatupad ng kinakailangang mga hakbang pangkalusugan, winasak ng reaksyonaryong rehimen ang ekonomiya at kabuhayan ng mamamayan habang bigong pigilan ang nagpapatuloy na pagkalat ng mga impeksyon. Imbes na tugunan ang pandemya sa pamamagitan ng paglalaan ng sapat na rekurso sa mga hakbanging pangkalusugan, mas pinili ng rehimeng US Duterte na bumili ng mas maraming bomba at kanyon para sa todong opensibang militar nito sa mabibigong layuning gapiin ang BHB bago magtapos ang opisyal nitong termino. Sa paghahangad na gapiin ang BHB, layo ng naghaharing pangkating Duterte na pilayin ang lahat ng anyo ng paglaban ng demokratiko at progresibong mga puwersa para bigyang daan ang pagpapalawig lampas 2022 ng dinastiya nito ng korupsyon, pasismo at pambansang pagtataksil. Ang walang patid na mga operasyon ng kaaway ay tumatarget sa masang magsasaka at nagdudulot ng malulubhang pag-abuso laban sa kanila. Layo ng kaaway na pagwatak-watakin ang mamamayan at durugin ang kanilang paglaban sa pamamagitan ng pagpataw ng paghaharing garison ng militar sa mga komunidad na ang pinakalayunin ay ihiwalay ang hukbong bayan at itulak ito sa sitwasyong lantay militar kung saan vulnerable ito sa malakihang mga atake. Kasabay nito, layo ng kaaway na wasakin ang hayag na demokratikong kilusang masa at maging ang konserbatibong oposisyon na nakabase sa kalunsuran. Ang revolusyonaryong armadong pakikibaka ay patuloy na nakapagpupunyagi sa harap ng brutal na kontrarevolusyonaryong gera ng kaaway. Ang mga unit ng BHB ay puspusang nagsusumikap para pangibabawan ang mga kahirapan at kagipitan na idinudulot ng malulupit na opensiba ng kaaway. Determinado silang palakasin ang kanilang ugnay sa masang magsasaka, ipagtanggol at tulungan silang lumaban at isulong ang kanilang mga anti-pyudal at anti-pasistang mga pakikibaka. Sa pamamagitan ng pangingibabaw sa mga kahinaan at kahirapan, determinado ang BHB na biguin ang todong opensiba ng kaaway at magpalakas.